sango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
Udo Washington DC
18h to ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda edition abiso ya yambo ya sango ya mukili lelo Udo Washington DC edi isango tovili sungi ya Marius Muhunga puna sango Kume Max Kuya Wida na PJ Elliot basungi biso na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo mobu moko uto balandi ba Donald Trump basalaki yuma na Capitol na ndako ya Congress ya États-Unis na Washington DC Joe Biden apameli Donald Trump na botindi bato na ekolo Congo Democratique babundi ba bima na mangomba ya basimba minduki bazali kozela biyano uto batombokaki pe moko na bango akufaki na mubamburo na Goma
to utazamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 toze la soki gouvernement ezopangela biso nini.
Na pointe noire balobi mbisi bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela tokokinde na pointe noire
ezo zinisabiloko tu donc vraiment moyen kosala ba pepiniere bien zate
na lola baba trésor artisanaux to bayeba timolaka makili na maboko batomboki na bopekisi bango kosalela ba masini.
Nga naza mokonzi ya ba trésor nyonso awa tozotala esika tokobenga batu nyonso ba trésor
lelo na solo na biso na munganga munganga na sala nini tukuyoka dripa no sitozo tope bokono ya ba ya maladi ya makila SS Fatuma Alimasi Kalala alobeli yango na munganga Sandra Musingai kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Batomi balé na kati na bango mwasi moko ba bomami na badongolomiso ya ADF lobi mokolo mwa misato le 5 janvier na nzela ya mbau kamango na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Pona société civile ya mboka Walitanga eye pesi sango eye ezalaki bongo mokumbi moto na moto eye amemami baye bautaki na mboka kamango na kokende bongo na Beni nde ba bomami. Mikolomiye badongolomiso ya lingomba ya ADF bazali koboma bato bayike na esika eye babengi triangle de la mort e ezali nzela eye ekabola bamboka kamango eringeti mpe mbau ata komampinga maikolo Uganda mpe ba FARDC bazali kokoba musana na bango obisika biye. Yoko elembo ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba esengelaka kopesama o maboko mambula matari ya ekolo Congo Democratique mokolo mwa le 17 janvier mozali koya mokosalema lisusu te mokolo yango mpe mopusami osanza ya motoba mozali koya elobi balobeli ya presidence ya ekolo Congo Democratique. Mikolo Mileki, ekolo Belgique elakaka kozongisa na ekolo Congo Democratique lino lyoko ya Patrice Lumumba e komisaire moko ya Belge na kombo ya Gérard Souet abombaka na tango batumbaka nzoto ya Patrice Lumumba, Joseph Okito mpe Maurice Mpolo na aside. Kasi pona bomati ya COVID-19 na molongo mobimba bozongisi boye bosalema kite. Na Fizi, ba polisye tuku misato baye bayaka kutia bokengi omboka milimba na ba o plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu, balongoli bango oye sika. Mokolo mwa le 30 décembre moliki, ba simba minduki ba kotera ki ba polisye baye mpe ba bomaki misato na kati na bango. Kolanda maloba, ma komisaire Asani Muzinga, komandant ya polisye milimba, ba polisye baye bayaka kutia kimia ba yamba makama la mutempo bato baike bazalaki komona bango lokola bazali ba paya ba uti bikolo bisusu. Abakisi ete mokolo mwa le 30 décembre moliki ba simba minduki ya ba mai mai ya kotumba ba kotelaka bango ba bomaka ba polisye misato e ba botolaka bango minduki koleka mwambe. Mampinga maikolo Congo Democratique FARDC basakoli ete batie bongo maboko na bato baye ba monani ko bwaka bombe lobi o mokolo le 5 janvier na zando ya Oicha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sokola 1 ya mampinga ma FARDC oyo apesi sango eye asakoli ete bokangami boye bosalemi kaka mwa tango moke na quartier ya Pembeni sima bombe eye ko bwakama. Bato baye bazali bongo o maboko mambula matari pe bazali koyanula na mituna. Bosengeli koeba ete bombe e baboka ki yango lobi loleki na zando ya Oicha kasi ata moto moko te akufa kimpe moto moko azoka ki te. Molakisi Elongi ya mokonzi wa ekolo Congo démocratique na masolo ma 9e jeu ya francophonie Didier Chiyoyo bamolongoli bongo oye bonga na ye ya mosala elobi Barthélemy Okito rapporteur adjoint ya comité national ya masano ya francophonie kasi alobi tenti na nini balongoli ye Bosengeli koeba ete masano maye ma 9e jeu ya francophonie esengeli kosale mabongo na ekolo Congo démocratique na sanza ya mwambe ya mubu moye kasi misala ya botongi bandako pe bisika bisusu ya koyamba bapaya baiba kouta bipai na bipai mimonani na kotambola malamu te bandako eyesengela ki ebanda kotongama naino ebandi kotongama te kino sika ebani naino te penza na polele epai wapi bandako eye kotongama pe soki tango ya kotonga yango ezali lisusu kasi Barthélemy Okito asakoli ete atako bazwi mwa nkokoso masano maye makosalema ndenge elongobani na sanza ya mwambe ya mobu moye na Kinshasa. Awa na États-Unis lelo mokolo mwa le 6 janvier ezali mokolo moye baye ekolo ya Amerika bazali kokundola mobu moko wuto balandi ya président ya kala Donald Trump bakotelaka bakilimi beko na ndako na bango ya mosala Capitol awa na Washington mpona kosala ete bakilimi beko bandima Joe Biden te bo mokonzi ya sika ya États-Unis. Mobulu musalima kima kasi, bato mitano bakufa mpe koleka bato nkama moko na tuku minei bazokaka, bato koleka nkama motoba bakangama na makambo maye. Yango isala ki ete, bakelimi beko, bakela komisyon moko spesial pona koyeba, soki mokonzi ya kala Donald Trump, azalaka onsima makambo maye tote. Kino sika, Donald Trump alobaka ete, yende moto alongaka mapona mima 2020.
Matondo mingi Marius Muhunga puna sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa bino bino na edi isango wutu Washington DC awa na Washington DC lokola bouti kolanda mobu moko wutu balandi ba Donald Trump ba salaki yuma na Capitol na ndako ya Congrès États-Unis na Washington DC Joe Biden na pameli Donald Trump na kotinda bato baye mokolo mwayango President Biden alobi le 6 janvier et Monisi Ilungi ya mibu minei ya bokambi mabe ya Trump elongo na vice-president Kamala Harris Joe Biden asingi na bayi Amerika ko sala ete maye mamutuya ya demokrasi maye bako bate la mam. Na ikulu Kongo demokratika babundi babima na mangomba ya basimba minduki bazali kuzelabi ya neuto batomboka ki mposo moleki pe mposo moye mpe moko na bango akufa ki na masasi ya baima mpinga na mubambiro peni na goma mpanzi sango zanem neti zaidi akitaki kuna toyoka.
Eza wana mubambiro na ba kilomete le tuku mibale na motoba mopanzi na mboka goma epai babundi badimaki kobima na masanga ya basimba minduki batiama na kozelaka bozongi samina bango na bosivili mibu mingi mileki uta bazelaka kasi balobi bazali na mpasi bazangi nyoso ndaku epai bavandi eza ya kobeba bazana maite eloko ya kulia te yango nde minyoko limoko na mubundi ya kala alobi azolekela to yoka kasilenge hakiza
to utazamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 toze la soki gouvernement ezopangela biso nini papa so tozomona na mubambiro elekisi elekipe nde tina uzoyoka bamususu bapeti babandi kotomboka po tokanisi ke gouvernement ebosani biso po ebele ba civil bazokende centre d'information basilisi bakuti biso lisusu awa na mubambiro na kati na biso pe awa na mubambiro eza na bamususu o bakenda babima premier convoi lelo bazongi bakomi basoda biso babiloko wana nyonso tozomona yango tokanisi ondire gouvernement ebwakisi biso ebosani biso ke tozalakawa.
Bobatela mimabe ya babundi yango botindi ete banyokola bato bavandi nzinga-nzinga. Molobeli moko ya société civile ayebisi biso ete babundi yango bazobotola biloko ya bato. Azosenga bakonzi bamemaka yango bisika mosusu to landa mokambi ya société civile ya Kamuronza Leopold Mwisha.
Omona na ndenge bazo prendre charge bango bien te ezo sala bazo s'attaquer na population bazo iba hein bazo kokende koluka ba culture ya population na bazamba bazo koiba na bandaku hein ba msusu bazo arrasé même ba téléphone na butu au moins ils ont pesa pena relation malamu entre population na barandio na te na ngode to bande osenga population dans le gouvernement eya ba de localiser bango.
Na sanza ya Oktobre na mobu 2020, mokonzi ya mboka Kongo, Félix Tshisekedi, akomaki na kaya yango pona kotala ye moko likambo yango. Ayebisaki bango ete akobongisa situation na bango, kasi kino lelo oyo bazozela elaka yango ekokisama. Zane mneti zaidi, kouta mubambiro, pona VOA Afrique.
Tokeni sika na Point Noire na Congo Brazzaville esika balobi mbisi bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela to yoka sango yango na bulai na Idwel Ferrand ou Miabuo Kian.
Bofulu kibwa mai mamvula omabele ya mosala bo zangi bisale lo bisengili pona mosala bakisa pasi ya kuzwa vitamini ya bilona pe biloko bisusu ya baluni masoma na mazali bakokoso bizali kutungisa makasi basali misala loal bilanga o ingo matuma kontinua na eleko e ya bamvula likambo liango lizali kopesa epusa tena basali bilanga bana na tina ete bako kakolona pe kobuka biloko meke miye mikoki kotekama omotango mobimba mwa bayengo mamatumba Pointe Noire.
Mama wamvula vraiment tokutanaka na badifikulte moko d'abord un tango tozosala bapepiniere tozosala bapreparation ya bapepiniere mpona tolona biloko bamvula tango ezobeta makasi ezo donc vraiment moyen que ça la pépinière bien zate faut que ça la naba embryonnaire alors que bisou tout ça naba embryonnaire t donc vraiment la pépinière est à la cas difficile et puis moi à m'voula biloko vraiment et bon à cas bien t
coco ça et sous sous l'isalinde bobouti bata le bois ba vitamini ya bilona oti ya bazando
problème à ya bas engrais et zali et tout ça la canaba hausse des prix onge mataka donc biloko pesa ko mata wana vraiment iza makamo moko tete munsa kabiso vrai passi maintenant bas insecte oui moma ba mvula bas insecte ezali donc faut zona na ba produit pulvérisé pour na ko conserver ba culture nayo awa bas engrais za ko mata sako yo ya NPK to sombaka na 13500 saka NPK ya 25 kilo na 13500 c'est quoi tous autres on a 17500 donc c'est vrai ko mata saka 50 kilo et commune à 35000 alors tous sont magan kana 26000
okati ya bazando ba inguma bata le bizali ya kobuta pamba te bilo na bizali mingi te ko landisa ma ba kokoso mizali ko tungisa basali bilanga
et na momo ndunde ko makashere za mingi te ni na elanga ndunde zalaka mingi momo elanga oyo zalaka sofo me momo amvula oyo ko migeso don ndunde za ibelite na nzambi tozo soma ngo share do ba pako to soma ka 500 na elanga tozo soma ngo pa 3500 4000 me passe na momo amvula maye zina kana kote basala ka bandune dogo maye zina ka yongo ne ko makashere na elanga même donc ba parcelle tout maye et yumi donc ukoko sa ba jana ndunde ko makamo share.
Nabuye biyete bakokoso biye bizali kutungisa basali bilanga, bozali pe kokotisa nungu nungu makasi na maye matali kitunga ya bamama ote ya mabota.
Ferrand Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na lolaba na sud-est ya ikolo Congo Democratique, ba creuseurs artisanaux to baye ba timulaka makele na maboko ba tomboki sima na mibeko kupekisa bango kosalela ba machine sango yango epesameli biso na Rimo Mwamba.
Ba creuseurs baye basangisa ki makasi na bango pe batomboli mingongo na bango pona kotelemela mokano moye mozwami na lisanga ya lolaba miye litelemela kamambi makita pona bango botelemeli boye bozali pona ba mibatela na bano na bango moko ya ba timboli kitate toyoka blok na ba timoli. Tozo sepela na makambo wana te biso ba creuseur ya lolaba. Tozo ibisa na ba cooperative na ministre na biso atala makambo wana. Esengeli ba modifier ango parce que avantage ya munene ezai pa na bango. Nde makambo wana Isali biso pasi. Mpoya mwana mboka Michel Kanimb, mokano ministre azwi, mozali po na bolamu ya batimboli nkita baye. Yango mawa esengi na bakonzi ya etuka pe ya mboka ete bazwite na motu ya botomboki bona. Maloba ya Michel Kanimb.
Etant président de Creuser et Creuser.
Ngana za mokonzi ya ba Creuser nyonso awa. Tozotala esika tokobenga batu nyonso ba Creuser na biso po na makambo oyo ya decision ya ministre ya mine.
Cette initiative c'est pour le Creuser.
Mokano ministre ya mine azwi mozali po ya bolamu ya batimoli baye pe po na kobongisa mosala ya ba mine pe po na kobatela basali baye po elongo mwana mboka teo mafo oyo azali molandi ya mokambi ekotalaka mambima misala ya maboko toyoka teo mafo. Ngai teo mafo na kosala nyonso po na trouver solution entre ministère ya mine na ba Creuser na biso. Esengeli ba comprendre que gouvernement central na biso aza na ngambo na bango. Mansomaye mazali kolanda, mokanda moko moye ministre ya bamine, mokanda moye mopesaki misala ote ya bamine na bapa ya pe ba machine ya minene. Otakolozi pasyon Raymo Mamba pona VOA Afrika.
Matendo mingi ezala kibongo reportage ya Raymo Mamba uto kolozi pona maimatali makele. Lelo na munganga na sala nini tukulanda yambona yangu tulanda mwa page ya promotion.
Munganga nazo yoka pasi ya wa na sala nini.
Sotyo za uka boye, esingili umu na biso minganga.
Eloko tulimitu luba ya yambo, na luba kayango eza na ba conference, na ba seminar, mateya, na mbende topanza rasango, na wetale mamabulia. Eloko ya yambo, ndeko fatuma, esingili batuba yeba, ezali dabor kusala ete, kulia na biso eza la ekilibre. C'est-à-dire que ezala mubulu mubulu te na lobibu tamba te ko komono ete ezala tango na bafete to pe en dehors ya bafete bato bayike bakotosaka ekilibre te. Ekilibre yango ezali kolia bilei selon ba besoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo ye batika na banda wana ete biloko na kolia biso nanga maele ya makama kolia tokabola yango na famille sambo. Na famille Samboana tukubandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka. Mais attention, na lobi boisson alcoolique te, na lobi boisson secrète. Na oyo tomelaka ekoko zala tamu su mwa batizan, me mingi penda mai, nananga malamu mingi. Pambate tokomono ete na tango oyo, batu misu bakobebisa bokolongono banzoto na bango mpona bimela melaka basanga suka lebele babosani esika ya mai. Na lombabu penda ya mibale, tukoloba ezali o babengi bafekilan. Tukotala, engebene na mutuna na yo, na estika ba fekila na tango na feti ba fekila isengeli pezala fekila isangisa baloso bakwanga ba makemba ba mbala makoko ba mbala sukali ba mboma nyoso wana tokomola pe na tango na feti lolenge nini toliko bongisa yango sake tomi boma tobongisi peut-être to modernize mwa lolenge moka kolamba yamisa totokolo bake na tango na ba feti nunda pe eza na estika nango kukamwa pasi na motema ndeko fatuma komona ete batumisio na tango na feti. Et comme il y a des missions, des missions,
lokola mwa mbinzo esengeli pezala soki bino bokozwa makoki ya kolia misuni te ekozwa bino mbongo ebele era lolenge mosu nasepelaka mini mamini mpo mamolonga na ngai esalaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ekozwa mpe malamu wana nazokenda parapport na ekilibre mpo tolobi teke fete ebelisa ekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki po ozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango fete osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te bokosoma mwa miliki bosali mpe mwa yau na ntango bato bakolia nsima na yango bakozwa mpe mwa yaut mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafete bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolata biloko mafuta ebele 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 ebeleebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafete omonaka babi mingi na consommation basike bref nabetaki mwa septembre ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafete tolia me bien aime fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenga kolia alors sikoyo petetre na kokoto na lolenge nini to mpe na lopoto mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko lui olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yaour eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yaour eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yaour atia nini
voilà matondi mama fatuma na ndenge omemi biso mpo tolimbola polele polele miliki oyo yo obetisi ete eza yokoya oyo ekoki komonono me soki moto azali na miliki te akola na nzala te nakanisi na esika wana ekopetisa ye teke asala nteke na ye me pembeni wana tokoki kozwa mpe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel mais nazonga mpenza na bamemi ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali parexemple bafekilant bafekilant ezali baloso bakwanga nakanisi na mwa mbongo moke mama fatuma tokoki kosomba bakwanga na biso mpo eza ntango na fete awa towana bakwanga ya bateke towana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakini 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani me pembeni wana tokoki kozala mpe na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba toka ya kopresente bakoki kokalinga yango baselokwa mwa frite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kotala yango mpe pire pire cetadi baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki me na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ta mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soo bale ngombe soo balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ta mosu mwa ndakala bato kanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala to mpe oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobi ke ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamasa batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo
Bwebi, biso na Congo tuza na minzo, wewe utaka na Congo central, mosupe utaka na Equateur, wewe Equateur zaka na minzo mwa minene wana, buti yango malamu na mai, selo kwa makovimba muke, botoki sita mosupe mwa muke kaka, na mwa mai muke, na mwa mungwa muke, mwa baipish, epi apre, osi mwa mafuto ya malamu wana, bokalingi yango malamu matungulu ebele, mwa Mama Fatuma, bache mwa bandendi, mwa baseleri, bache pe, na mwa sani mwusu na vi, bache mwa ndakala, bache mwa mbinzo, si otuba ipiso ane kopeza solo, kitoko. Ne baba bali ya kape biloko nukwa ba makelele. Ya mwabete makelele te kukoza la.
Mikolo yope makelele zo mwona na ebele na Kinshasa si otu.
Elingi kolo bake, na tango na feti toza na fije kakate yoli ya kaka ngombe. Yango moni batu nisusu bakoma kako yiba, batu bakomi lokoso, okomono moto, au yeko tala yon nandako, kalisha yeko tala kona bolingo, kwa zata nga mpeti, probleme na yeko nandako kuna balamba ki makelele, nandako kuna balamba ki ndakala, yani niko leo bemi sunite, balogi soso alia kwa yiko kina mongongo na ye, potole kisa feti malamu, ya posibilite, ya usara nengo. Nalogi tuko yi teko se mwa mbiso, mwa yi baba wenze na biso lukwa na bagambela, lukwa na balibongo, mwa ba mbisi mwosusu yi zala kape, o batandaka, mbisa uka uka. Tukosu mapeta musumwa mbisi moko to zala kanango mingi ya mbimu na mkambanyoka. Mkambanyoka ya mweza kalokola lukwa mwaba ngolo moko ya milaibwe.
Ya mike milaibwe.
Ama, makoka wata mkambanyoka hawa, petete mwaba ngolo mwa mbisi msupe, makulipo zwa yango, bakamati wa suku na lao bachangu na mwa mai, balunguli posu malamu, makulipo kukali na ngunenge, molonga na nasala, bache mwa tomat, bache mwa poivron, bache mwa biloko. Don wana na kategoria ba mbisi misuri. Soki yo zima kukia kusomba soso, eate mabete kusomba kuma soso na yopo mwa diversifikasyon te, kukosa na tembe ni tolobaka, na tango kulia, tolobi varie, tolobi diversifikasyon osi.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est bino rendez-vous pour na profesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Matondo mingi na binu bae bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesamile binu na Edi Isango Wuto Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki mobu moko mokoki Wuto balandi ba Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis basalaki eyuma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington mpona komeka kopekisa ba kelimi beko ya États-Unis kundima bo elonga ya Joe Biden. Joe Biden na lisikulu nye ya lelo apameli Donald Trump pona yango pe ya singi bana ba Amerika kubunda pote maye malamu ya demokrasi matikala. Na ekolo Kongo demokratika babundi, bakima, babima na mangumba ya basimba minduki bazali kuzela biyano uto batumbuka ki mpe moko na bangwa kufa ki na masasi mampinga na mubambiro penena Goma na Pointe Noire. To kendaki pe tumuna ki koko son pe mpasi ya balobi mbisi na tango ya eleko ya mpela. Tulandaki sango yango na Ferran Edwil Unia Mbo. Sango ya mokili ya lelo ya edisyon ya mboye suki awa. Tuzwa ki lisungi ya Marius Munga pe ya Firmin Koyadewa pe na PJ Elliot. Pona yango tukutana na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale. Tobosa na pete kokende na site internet na biso www.voalingala.com na peto like ba rezo sosyo na biso. Ezala ki wabino Edi Isango tukutani na 20h30.